Nu er Roland jo ikke rigtig forberedt i dag, men han var stadigvæk på linje med noget af det, som jeg kommer til at lige at komme ind om i dag. Så det var godt gået. Det siger jo noget om, hvad der lever i dig. Det er rigtig godt, at du, selvom du ikke er forberedt, kan stadigvæk ramme noget af det, vi skal snakke om. Det er ikke, fordi jeg skal tale ret meget i dag, men jeg kommer til at bare dele nogle ting fra mit hjerte i den her dag. Det er første gang efter vores konference med, jeg skal lige komme lidt ned her. Jeg ved ikke, hvad I har oplevet, men jeg har virkelig oplevet noget stærkt her i dag. Og jeg har oplevet, hvad Gerike snakker om. Hun kalder det så vand, jeg kalder det vind. Jeg ved ikke, hvad det er, men det er i hvert fald noget, der bevæger sig her i lokale. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal mene om det, men jeg tror, det er godt. Jeg ved ikke, hvordan I har det. Det er på en eller anden måde, det vi får lov at opleve, en forsmag på himlen. Og jeg har bare sådan lyst til at holde fast. Kunne bare leve i det hver dag. Men det er første gang efter vores konference med Gary Oates, at jeg står her. Så der er nogle ting, som jeg gerne vil dele med jer, som jeg gerne vil fortælle jer. Og jeg har jo haft privilegiet ligesom at være en del sammen med ham. Blandt andet fordi jeg skulle køre med ham. Det er jo, så får man jo god tid til at snakke. Vi var blandt andet i Haderslev. Og det er jo en god lang tur, og vejen er lige ud, så det er bare at sætte fartpiloten til, og så lige tjekker man ikke kører op bag nogen, så går det. Jeg fik lov at være sammen med ham, fik også lov at se nye sider af ham. Jeg synes, den første gang han var her, så var det sådan meget velorganiseret, og han holdt sådan meget de samme taler de steder han var, eller det var sådan set det samme, han sagde de... Sidste gang var det lidt anderledes. Den her gang var det fuldstændig anderledes. Han holdt ingen af de samme taler, så vidt jeg er orienteret nogen som helst steder, hvor han virkelig begyndte at føle i ånden, hvad skal jeg dele med de her steder. Og vi ved jo godt, sådan en som ham, der er vant til at rejse rundt, han har jo måske 100 taler, han ligesom kan ligesom vælge imellem, og de er rigtig godt gennemarbejdet alt sammen. Det er jo ikke som, når vi andre står her, og som Carsten han nogle gange siger, vi har et skud i bøssen, ikke? Vi holder en tale her søndag, og vi skal ikke bruge den igen, for vi kan ikke komme næste søndag og holde den samme. Det kan vi nok, men så bliver jeg nok ret hurtigt træt af det. Men fik jeg lov at være en del sammen med ham, og jeg må sige, jamen ja, han lever et eller andet sted i en anden verden. Det gør han altså. Det er jo ikke sådan, at han har mistet forbindelsen til den her verden. Det har han jo ikke. Men alligevel, så lever han bare i en anden verden. Han sagde nogle gange, se lige der og sådan noget. Jeg så der ikke noget. På samme måde, som han så tingene. Men han har trænet sig op til virkelig at se i den åndelige verden. Det, som jeg har set, det er, hans liv i den her verden, det har et fuldstændigt afsæt i en anden verden, hvor vi måske, i hvert fald jeg, vi lever jo i den her verden, så har vi måske ligesom det åndelige som en slags tillæg, hvor for ham så er det den anden vej rundt. Det han gør, det har sit afsæt i en anden verden. Og endnu en gang, så må jeg bare konstatere, hold da fast, hvor har jeg dog lyst til at lære mere om den åndelige verden. Hvor har jeg lyst til at opleve mere? Hvor har jeg lyst til at se mere? Hvad jeg hører, og hvad jeg også har oplevet her, så har Gave ligesom bragt en velduft fra Herren, det er det, jeg vil kalde det, for at tage det ud fra Bibelen, med sig over alt, hvor han har været. Der var en, som sagde det her, en fra en anden menighed, som sagde, vi skal jo have ord for det, eller sådan noget. Han sagde, han er godt nok et varmt menneske. Ja. For mig, så var det en velduft fra Herren, som han bragte. Og hvor har jeg også lyst til, at når jeg færdes i verden, så det er det, jeg efterlader mennesker med. Så det er sådan en opfattelse, jeg efterlader. Ja, han er godt nok et varmt menneske, fordi de ikke har ord måske for, at det er en velduft fra Herren, der bliver bragt. Det er Jesus i ham, der får det til at føle så godt at være sammen med ham. Og jeg fik også lyst til at lov til at se nye sider af ham den her gang. Blandt andet det, at han ligesom... Han ser Guds finger overalt, i alle de her ting, som vi bare tager for givet i vores materielle verden og sådan ting. Han ser Guds finger meget mere, end jeg gør. Der er også nogen, der har spurgt ham, hvad er han for en? Ja, der er nogen, der har brug for at sætte ham i bås. Er han en apostel? Er han en hyrde? Er han en lærer? Hvad er han? Og jeg har hele tiden sagt, det aner jeg faktisk ikke, hvad jeg lige skal sige, han er, for det er så svært at sætte ord på. Og det er mere og mere så, jeg så nogle profetiske ting ved ham den her gang, som jeg ikke har set før. Jeg ved også, at han på et tidspunkt har fået kald til virkelig at være en apostel i et stort kirkesamfund i USA. Du er tilbudt en rejsetjeneste, vil gerne, du skal rejse rundt og inspirere alle vores mener. Det er fuldstændig en aposteltjeneste. Han er også en fantastisk lærer. Han har rigtig mange af de her ting. Så jeg kan ikke sætte ham i bås. Jeg kan bare sige, at på en eller anden måde, så fylder Gud så meget i ham, så han har rigtig meget at give. Gud, han taler igennem rigtig mange dagligdags ting til ham, hvor en som mig bare vil sige, at det, ja, jeg så ikke lige noget, jeg opfattede ikke lige noget her. Men han opfanger ting, som jeg slet ikke kan se. Fantastisk at få lov lige at kigge ham lidt over skulderen i de her dage. Det virker som om, han ser to verdener på én gang. Det virker som om, han har dobbeltsyn på en eller anden måde. Og så kommer jeg til at tænke på sådan, at nu bliver det måske lidt for sjovt, ikke også? Men der har samtidig været nogen til forbøn, hvor de siger, at jeg har dobbeltsyn. Ved du hvad? Gud vil sige dig. Det ønsker vi alle sammen at få. Ikke? At vi ligesom kan se begge verdener på den ene, på samme, en og samme tid. Fantastisk. Jeg skal også lige nævne det her med engle. Det bliver jeg nødt til, fordi det kører lidt rundt. Og der var, jeg ved ikke, nogen af jer holder udfordring. Der har været en artikel der. Vi var nede og se Christiansfeldt. Vi blev vist rundt af ham der, Henry Nissen. Fik sådan en guided tur på en time rundt, og han ved en masse om den by, han bor i den, og har sat sig ind i byens historie. Rigtig fantastisk. Og, vi snakker lidt om vidnesbyrd her i kirken. De der brødremenighed, de har nedskrevet hver eneste vidnesbyrd, som er død for alle de der 250 år, de har været der, så hver eneste person, som er død, deres vidnesbyrd er ligesom gemt, og de har dem og kan læse dem og trække tilbage i dem. De har heller ikke slettet en eneste grav dernede, der er omkring 2.000 grave. Det gør man ikke. De skal blive der. De har sikkert en god mening med alt det der, men det var anderledes end det, vi er vant til. Og vi var inde i deres kirke, og vi kunne mærke Guds nærvær, selvom Henry står og siger, ja, der er kun tradition tilbage. Der kan sidde 1.000 mennesker i den kirke, og han siger, der sidder mellem 30 og 50, så jeg tænker, det er sådan, det virker nok ikke så tæt og godt som her. Og alligevel så kunne vi godt mærke Guds ånd, og han siger, står og siger til os, jamen den menighed er, at der er kun tradition tilbage. Ja, men der har været noget engang, og der var efterladt et eller andet. Nogen har gjort noget engang. Jeg skal lige nævne det her med engle. Ikke fordi, at jeg har mærket det her i menigheden. Altså ikke fordi, jeg ikke har mærket engle, men at der måske kommer nogen, eller I kommer måske til at tale med nogen omkring det her med engle, fordi det var ligesom også et tema i udfordringen. Og jeg ved, at i nogle andre menigheder, så er der nogen, der har haft svært med det her. Det kan jo ikke passe, at de findes jo næsten ikke. Ja, de er godt nok i Bibelen, men jeg kan ikke rigtig tro på det. Det er for langt ud, vel? Men læs Jesu liv, ikke? Der var en engel, der bebudede hans fødsel. Der var en engel, der væltede gravstenen væk. Og så satte han sig lige ovenpå den. Ikke fordi han var træt, men bare for at demonstrere, ved hvad? Vi er her, vi kasser noget her, ikke? Så en gang imellem, så kan vi se det, men en gang imellem, så er de der. Men jeg må sige, det er jo klart, når du vælger på den måde, som Gary ligesom har valgt og også fået noget til at leve så meget i den åndelige verden, så får du da også lov at se nogle ting, som ikke den almindelige kirkegænger, han ser. Du får lov at se ting, som bare ikke er almindelige at se. Og det bliver vi måske som lidt mere almindelige kirkegængere bare nødt til at, ligesom at sluge den. Jeg forstår det godt nok ikke, men jeg vil ikke sidde og pege fingre af, at det ikke er sådan, det er. Og jeg siger ikke hermed, at det almindelige er det rigtige. Det mener jeg faktisk ikke, det er. Så skal jeg sige nogle ting her. Gary, han tilbeder ikke engle. Og jeg har ikke hørt den her i menigheden overhovedet, men hvis I kommer til at tale med nogen, fordi der går nogle rygter rundt lidt i vores land, det er ham der er nogen, der tror, han tilbeder engle. Så Gary, han siger sådan her, jeg har aldrig henvendt mig til en engel. aldrig, siger han. Han har set det masser af gange, de har været ved ham og sådan noget. Jeg har aldrig henvendt mig til en engel. Han siger, jeg ser engle, jeg ser, hvad de gør, jeg ser, hvad de kan, og jeg forsøger at arbejde sammen med dem. Men jeg snakker ikke med dem. Det er jo fuldstændig, som det er i skriften, at jeg gør kun det, som Jesus siger, jeg har set faderen gøre. Så der er ikke, sådan noget her, der går ud over, hvad vi ligesom kan finde i Bibelen. Og det er en anden ting ved Gary også, vi snakker om det på ledermødet, at det kan godt være, at nogle gange han siger nogle ting, hvor vi ligesom sidder og tænker, ups, det er lige lidt mere, end jeg er vant til, det er lige lidt mere, end jeg kan forstå. Men hver eneste gang, så kommer der et skrift, som underbygger tingene. Så er der ligesom ro på igen for os almindelige kirkegængere, ikke? Og selvom han har set alle de her ting og oplevet alt det her, så siger han, jeg beder stadig til faderen i Jesu navn. Der er ikke noget, der er forandret i forhold til, hvad du og jeg ligesom er vokset op med. Han har bare set noget mere. Ja, så skal jeg dele en anden historie med, og jeg ved ikke rigtig, jeg ved simpelthen ikke, om jeg skal gøre det, og så ved jeg, dengang jeg gik på landbrugsskole, så havde vi en ung kvæglærer, som han tænkte, han kunne godt, vi havde jo nogle af de bøger, man har sådan et sted, de er ret gamle, fordi en ko er ligesom en ko, og sådan nogle ting, ikke? Den har fire maver, og det kører sådan og sådan, så tænkte han, det kunne godt gøres lidt mere moderne, så han prøver ligesom for at vi bedre kunne forstå tingene. Og så siger den gamle kvæglærer, som har været der i for evigt nærmest, ikke? Ingen kunne huske længere, hvornår han var startet. Tror du, de kan kapere det? Det kunne vi så godt. Men så er spørgsmålet her i dag, om jeg tænker, kan I kapere det? Og det ved I jo så først bagefter. Men jeg tager chancen. Nogle gange så har vi brug for at få en historie, som ligesom slår benene væk under os, eller at du fuldstændig tager forstanden fra os, hvordan i alverden kan det lade sig gøre. Og når jeg når til slutningen af den her historie, så kan jeg ikke svare på, hvordan det kan lade sig gøre, for jeg aner det ikke. Men jeg tror på historien, fordi at Gary har været så tæt på den, som han har været. I har hørt mig fortælle historier om Bob Jones, og det har jeg nævnt sådan en imellem, og I ved, at han døde her februar i år vel, og jeg har hørt nogle rygter derovre fra USA, at lige til det allersidste blev han ved med at profetere til mennesker omkring sig og sådan nogle ting. Og så tænkte jeg, jeg vidste, at ham og Gary, de var nære venner, så jeg tænkte, jeg havde lige husket at skrive nogle ting ned. Jeg havde en del spørgsmål til Gary, mens vi var ligesom sammen, så stod der lige, husk lige at spørge til det der med Bob Jones, hvad sagde han egentlig, altså til sidst, ikke? Hvad sagde han? For mig var det, så piger det lidt min nysgerrighed. Når så stor en tjeneste, han ligger på sit dødslejr, man får at vide, at han bliver ved med at profetere. Hvad var det lige, han sagde? Det kunne jeg godt nok godt tænke mig at få at vide. Så nu kommer en historie, og nu må I ikke blive, I må ikke tage det ilde op og sådan noget. Den er rigtig nok, men den foregår lidt i en anden verden. Okay, han ligger på sit dødslejr, den her mand, og bliver ligesom ved med at profetere, og han ligger virkelig på sit dødsleje. Han ligger der og svæver sådan mellem liv og død, der er ikke rigtig mere tilbage. Nogle gange tænker de, han er død, andre gange så ved de, okay, han lever endnu. Nogle gange er han kontaktbar, og andre gange er han ikke. Altså han ligger lige på det allersidste. På hospitalet, jeg har skrevet det her ned for at være sikker på, at jeg ligesom fortæller historien rigtigt, for ellers så får vi bare noget ud at rende, ikke? På hospitalet, så er der en kristen vagtmand, der han ved, at Bob er indlagt. Han ved ikke, hvor alvorligt det er. Han kender ikke rigtig noget til hans tilstand. Men han sidder på sit kontor, og vel får sin kaffe, som så nogen gør. Jeg ved det ikke rigtigt. Men er det ikke det, de gør, når de ikke er ude og gå deres tur? Og Bob kommer ned til ham på hans kontor, og beder ham om at tage et stykke papir og skrive nogle ting ned, som Bob gerne vil sige til ham. Og Bob, han begynder at referere nogle ting, og ham gutten her, han skriver ned det bedste, han har lært. Og da ligesom Bob han ikke har mere at sige, så han er færdig med at skrive, så siger Bob, ved du hvad, jeg vil godt lide, at du læser det op for mig, så jeg kan være sikker på, at det er rigtigt, det du har skrevet ned. Vi skal være sikre på, at det er rigtigt, det her. Og det bliver læst op, og Bob han siger, jamen, det er godt det her, det er ligesom det skal være. Og Bob han går igen. Så dør ham her, Bob Jones, endelig, lige kort efter. Og det går ligesom op for vagten, at Bob Jones, han lå altså på sit dødsleje, og på intet tidspunkt havde forladt sin seng. Så han henvender sig til dem, der ligesom var, og den nærmeste familie og sådan nogle ting, som var omkring Bob, og fortæller, vi var nu så samlet omkring hans døde lame, ikke? Og så fortæller historien, ved hvad Bob han var nede ved mig, og sådan og sådan. Og de siger så, de er så lidt vant til det her, ikke også, mere end vi er. De siger så, jamen hent lige det papir, vi vil da se, hvad der er. De er vant til, at han, ham her Bob, han har, ligesom vi kender med Philip, været transporteret i ånden. Han har været død et par gange og kommet tilbage. Altså han har oplevet nogle ting, hvor, som også Gary siger, der er ikke nogen ved siden af ham, og der er ikke nogen over ham, altså vi kender i verden lige nu. Nå, men han bliver bedt om at hente papiret, og han kommer tilbage helt chokeret med det her papir. Jeg ved, siger han, jeg skrev det på engelsk, men nu kan jeg ikke læse det. Og til den dag i dag er der ingen, der kan læse historien, eller hvad der er skrevet ned. De aner ikke, hvad der er skrevet ned. De skriver på et sprog, som ingen kan forstå. Godt nok skrevet og det hele. Og han kan ikke andre sprog end engelsk, den her vagtmand. Så det er jo spændende. Jeg synes, tænker, fedt, at vi nogle gange bliver skubbet helt ud over vores almindelige fatte og forståelse af tingene. Så der er, budskabet er låst. Der står et eller andet der. Men en dag, så kommer der nok en dumpende, som kan læse det. Eller som kan læse det i ånden, jeg ved det ikke. Men det er i hvert fald låst. Så, spændende. Og det er jo sådan en verden, han var vant til at leve i. Ham her, Bob Jones. En verden, der også var ligesom, hvad jeg ser med Gary, men Gary har så ikke helt det niveau. Men de ser to verdener hele tiden. Og så en ting mere sådan fra mit hjerte. Jeg så under konferencen, det så mennesker blive berørt af Guds ånd. Og jeg så også nogle af vores unge mennesker. Nu er der ikke så mange af dem her i dag, men så må I jo referere til dem. Dem der er, så vil jeg godt sige til jer, måske var det første gang, I ligesom oplevede Guds kraft. Måske var det ligesom første gang, I oplevede en berøring af Gud. Og som jeg ser det, så er det Gud, der siger til jer, jeg elsker jer, og jeg ønsker, at I skal blive efterfølgere af min søn Jesus Kristus. Det er det, der ligesom, mener jeg, er ligesom formålet med de første gange, vi oplever at blive berørt af Guds ånd. Det er, vi sagde sådan i gamle dage, det er Gud, der kalder. Det var sådan helt almindelige gamle dage i kirker og missionshus og alt muligt. Første gang man ligesom mærkede Guds ånd, det er Gud, der kalder. En af de første ting, som Jesus gjorde, da han begyndte sin offentlige tjeneste, det var, at han gik ned til Johannes Døber for at blive døbt. Der var nogle ting, som han synes, der skulle på plads. Vi skal lige læse fra Romerne kapitel 10, vers 10. Det er et meget kendt skriftet, der står sådan her. Romerne kapitel 10, vers 10. Gud accepterer og giver evigt liv til alle, som i deres hjerte tror på Jesus, og som med munden bekræfter deres tro. Gud giver evigt liv til alle, som i deres hjerte tror, og også med munden bekræfter deres tro. Der er altså nogle ting, der ligesom hænger sammen her. Dåb, det er en rigtig god måde at få bekendt den tro på, som man har i sit hjerte. Det kan godt være, at man er usikker på sig selv og alle sådan nogle ting. Men dåben er en rigtig god måde at få ligesom sagt over for sig selv og også for verden omkring en, det her, det tror jeg på, jeg vil følge efter Jesus, jeg vil gøre, som han gør. Så tænk over det, hvis du har oplevet Gud, og ligesom tænker, hvordan kommer jeg videre herfra, eller hvad skal der videre ske? Vi skal også lige læse i Apostlenes Gerninger, kapitel 10. Og vers 44-48, det er Peter, der er i Cornelius' hus. Peter, han er for første gang, han er også kommet lidt ud over det, han er vant til. Han er for første gang ud at tale til nogle mennesker, som ikke er jøder. Han måtte som jøde slet ikke være der. De her mennesker var i hans optik, så var de urene. Det var slet ikke nogen, han måtte være sammen med. Men Gud har ligesom lagt det på hans hjerte, at du skal tage ud og tale til de her mennesker. Og der sker det samme, som de egentlig oplever på pinsedagen, at Helligånden falder. De bliver berørt af Guds ånd. De får lov at mærke Guds ånd og Guds kraft. Og Peter, han siger som en konklusion på den her dag, som jeg tænker er en af Peters mest usædvanlige dage, i vers 44-48. Mens Peter endnu talte, faldt Helligånden på alle dem, der lyttede. De Jesus-troende jøder, der var kommet dertil sammen med Peter, var forbløffet over, at Helligånden nu også var blevet givet til andre end jøderne. Men de kunne jo høre dem tale i tunger og prise Gud. Da sagde Peter, er der noget i vejen for, at de mennesker her kan blive døbt, siden de har modtaget Helligånden, akkurat som vi gjorde? Så gav han besked om, at de skulle døbes til at tilhøre Jesus Messias. Derefter bad de ham om at blive nogle dage hos dem. For Peter, så er der ingen tvivl om, de her mennesker har mødt Gud. De her mennesker har fået en åndelig oplevelse. De har oplevet Guds ånd på en stærk måde. Og derfor bør de blive døbt. Der står i denne her, hvad hedder det, oversættelse, han gav besked om. Jeg kan huske i min gamle oversættelse, så stod der, at han befalede, at de skulle døbes. For ham var der ingen tvivl. Det her, venner, det er vejen, som du bør gå. Og hvis du er ung og har oplevet noget af det her, så tal med dine forældre, eller også kom og tal med mig om det. Dåb er en fantastisk bekendelse, som hjælper bare med at sætte nogle ting på plads, som hjælper med at få ro indeni. Der er mange gange, at man som ung, jeg ved godt, at I ikke rigtig tror på det, men jeg har faktisk været ung en gang. Det er godt nok længe siden. Og det kan ikke ses mere, vel? Der er ligesom, det hedder patina, ikke også? Men jeg har faktisk været ung en gang og oplevet, hvordan det er ligesom at have det som jer. Opleve Guds kraft. Men også opleve det her med dåben, hvordan den giver ro på nogle ting. Så tænk over det. Tag en beslutning. Gør noget ved det. Det vil helt sikkert hjælpe dig. Det vil sætte nogle ting på plads for dig. Ja. Jeg vidste jo fra starten af, at der blev ikke så meget... Der blev ikke så meget forkyndelse i dag, men der kommer lidt her. Vi skal starte med at læse i Hebræerne kapitel 11 og vers 1. Hebræerbrevet kapitel 11 vers 1. Der står sådan her, hvad er tro? Tro er grundlaget for vores håb, en overbevisning om ting, der ikke kan ses. Se, hvad er tro? Hvor har troen sine rødder henne? Kunne man spørge, hvad er tro for en størrelse? Hvor får den sin næring fra? Hvad er det hele for noget? Se, troen, den har sine rødder i den usynlige verden. Troen er noget, der rækker fra den usynlige verden ind og berører os her i den synlige verden. Tro, det er også en slags spejl, hvorved vi kan se realiteter fra den usynlige verden her i den synlige verden. Det er en vigtig en, den her. Tro, det er hjertets spejl, hvor i at vi kan se realiteter fra den usynlige verden i den her synlige verden. Når vi beder for et menneske, for eksempel, der oplever helbredelse, eller et menneske, der bliver fyldt af Guds ånd, så er der aktiveret noget tro. Men så kommer der også noget fra den usynlige verden over i den her synlige verden til os. Det kommer herover på grund af tro. Det gode ved det, det er, at der er nogen, der siger, membranen imellem den synlige og den usynlige verden, den har aldrig været tyndere, end den er nu. Det har aldrig været nemmere at bevæge sig imellem de her to verdener. I hver eneste generation siden, formentlig siden Jesus han kom igen, eller han blev bortrykket, der har man haft en idé om, at Jesus han kommer der igen i vores generation. Og det har vi et eller andet i vores generation også god grund til at tro. Vi ser verden blive ufattelig mere ond, end jeg tænker, den var for 10 eller 20 år siden. Vi ser en ufattelig ondskab vokse op nogle steder. Men vi ser også membranen mellem den mørke, eller mellem den synlige og den usynlige verden, den bliver mindre. Det, der sker, det er, at det mørke, det bliver mørkere, og det lyse, det bliver lysere. Og det skal vi jo glæde os over, os som vandrer i lyset. Vi kan ikke få det der onde til at gå væk fuldstændig, og det vil bare blive mere og mere ondt, og mere grimt at se på, og mere og mere uudholdeligt at se på. Vi kan se ting på internettet nu, som vi ikke kan fatte med vores hoveder. Hvordan kan mennesker være så onde? Og det er heller ikke godt for os at sidde og se på det i øvrigt. Men det er sådan, det er. Samtidig, så synes jeg oplever, at Guds kraft er stærkere i mig, end den nogensinde har været før. Guds rige, det er for os usynligt. Vi går jo hele tiden og snakker om Guds rige, og Jesus han sagde også, I skal gå ud og fortælle om Guds rige, og sige, at Guds rige er kommet nær. Men vi kan jo ikke rigtig se det. Men igennem bøn, så er det muligt at skubbe realiteter fra Guds usynlige verden over i vores synlige verden. Igennem det, at vi har fællesskab med Gud, igennem det, at vi beder, så er der nogle ting, der springer fra den usynlige verden over i vores synlige verden. Vi kan lige pludselig mærke Gud, ligesom der er nogen, der også har sagt, de har mærket her i formiddag. Det er nogle ting fra den usynlige verden. Det er jo ikke noget, som normalt er i vores synlige og materielle verden. Tro har sit udspring i det usynlige, men resultatet af tro kan ses i den synlige verden. Se, tro, det giver hjertet øjne. Tro, det giver hjertet øjne. Det er igennem tro, at vi ser nogle ting. Det er igennem tro, at vi oplever nogle ting. Og vi oplever med vores hjerte, vi oplever med vores ånd. Jesus han kaldte engang sådan en flok religiøse ledere til sig og talte med dem om Guds rige. Og hvis der er nogen, der skulle have forstand på Guds rige, ja, så må det være de religiøse ledere. Eller hvad? Ja, det er nok ikke. Jeg tænker, er det sådan stadigvæk i dag, eller hvad? Så vil jeg ikke kaldes religiøse ledere, i hvert fald. Det vil slet ikke stille mig op sammen med dem. Fordi de her, de kom ikke så godt afsted med det. Han begynder ligesom at pille lidt ved deres selvsikre viden om alle tingene. Og han sådan begynder at snakke om tegnene i verden. Se nu på tegnene i verden. Og I kan jo godt se, at hvis solen går ned sådan og sådan, så bliver det nok regn i morgen og sådan noget. Men de kunne se tegn i den fysiske verden, men de kunne ikke se noget i den åndelige verden. De var dog godt nok sådan landets religiøse ledere. Og det, der skete, det var faktisk, at de blev dømt på grund af deres urene hjerter. Og fordi de ikke havde forsøgt at udnytte det potentiale, som der ligger i os alle til at se den åndelige verden. Der ligger jo et ikke mere potentiale i at se den åndelige verden i ledere, end i nogen som helst andre. Der vil bare alle sammen lige, ligesom vi på alle andre måder, er fuldstændig lige. Det var faktisk noget af det, som Henrik han delte om med brødremenigheden. De havde en lære om, at alle var lige. Langt forud for sin tid, Vi snakker 1773. Her tænkte vi i Danmark, at vi kvinder havde ikke engang stemmeret dengang, hvis vi overhovedet stemte om noget som helst. Jeg husker ikke lige, hvornår vi begyndte på det. Men hvad, vi tænkte jo, kvinder, det var sådan en slags lidt anden rang. De havde forstået, vi var alle lige ind for Gud. Rigtig godt tænkt så lang tid forud, for at vi begynder at forstå nogle ting, ikke? Vi går jo stadigvæk og tumler med ligeberettigelse og alt muligt. På godt og ondt. Det skal jeg ikke gå længere ind på. Det kan vi jo komme galt af sted med. Jeg er ikke rødstrøm. Det bliver jeg heller aldrig. Ja. De her ledere, de blev dømt, fordi deres urene hjerter stod bare i vejen for, at de kunne begynde at se den åndelige verden. Fordi i det øjeblik, man begynder at rense sit hjerte, så bliver ens syn bare klarere og bedre. Så er der ikke så meget mudder. Vi tror ofte, at den usynlige verden, og det at kunne se ind i den usynlige verden, det er sådan en speciel åndelig gave, som nogen har fået. Er det ikke rigtigt? Er det ikke sådan, vi tror? Er det ikke sådan, vi tror flest eller tror mest? Det har i hvert fald været noget, vi har gået og troet på langt hen ad vejen. Jeg bliver mere og mere overbevist om, at det for os alle sammen bare forholder sig sådan, at det er et utrænet og overset potentiale, som Gud han har lagt ned i os alle sammen. Det er sådan en mangel på forståelse af, hvordan hænger verden eller verdenerne sammen, skulle man nok hellere sige, ikke? Hvordan hænger de her to verdener sammen? Hvordan spiller de sammen? Det er fordi, vi ikke er trænet, vi er ikke øvet i det. Vi har også en tradition med, at præsten, det er ligesom ham, der kører showet, og menigheden, de lever sit eget liv. Så det er ligesom præsten, der, hvad hedder det, har styr på det med Gud, og så kan vi andre gå ud og leve vores liv, ligesom det passer os. Og sådan skal det jo ikke være. Vi skal kunne høre fra Gud alle sammen. Og vi må træne, og vi må øve os, for Gud har lagt potentiale ned i os alle sammen. Vi skal lige læse i Efeserbrevet kapitel 2 og vers 8. Efeserbrevet kapitel 2 og vers 8. Står sådan her. Ved Guds nåde er I frelst i kraft af jeres tro på Kristus. Det er ikke jeres egen fortjeneste, men en gave fra Gud. Ved Guds nåde er I frelst i kraft af jeres tro på Kristus. Men det er ikke jeres egen fortjeneste, men en gave fra Gud. Vi blev frelst af nåde ved tro. Eller vi tog imod frelsen ved tro. Det er sådan, vi får fat i det. Det er sådan, vi rækker over i den anden verden og henter noget derovre. Vores frelse, det at vi pludselig, fuldstændig urationelt, begynder at tro på Gud, det er faktisk et resultat af, at vi begynder at se med hjertet. Pludselig begynder vi at tro på en usynlig Gud, der har en usynlig verden. Hvis man tænker ret meget over det, så kunne man godt få det helt dårligt. Er det ved at rabble for mig? Jeg tror pludselig på en usynlig Gud, som også siger, at han har en usynlig verden. Men på grund af tro har vi forbindelse til denne her åndelige verden, og vi bliver overbevist om den her verden, lige uden for vores synsfelt, den er en realitet, for jeg mærker den. Den kommer mig nær. Vi blev frelst af noget ved tro. Tro er en fuldstændig central størrelse for at få det her til at fungere. Se, for at øge kapaciteten til at se den usynlige verden, så giver Jesus os faktisk nogle gode råd. Han har jo forstand på det. Han har levet et godt stykke tid derovre på den anden side, og også været herovre, så han har ligesom været begge steder. Der er ikke ret mange af os, der har sluppet levende fra at komme på den anden side. Der går enkelte historier rundt, og jeg tror på dem. Men det mest almindelige er, at når vi på et eller andet tidspunkt sådan rent fysisk kommer over på den anden side, så kommer vi ikke rigtig tilbage igen og kan give gode råd til dem, som er tilbage. Så derfor er det rart med nogen, der har prøvet at være begge steder. Jesus han siger sådan her, søg lige først Guds rige og hans retfærdighed, så skal I få alt det andet. Med andre ord, så siger han, tænk den åndelige verden først, når I tænker. Og ved du hvad, det ligger jo ikke bare sådan lige for. Vi er fuldstændig vokset op i sådan en materiel, fysisk verden. Hele vores liv har vi omgivet os med materielle ting, og ikke været vant til at ligesom tænke på det her. Men Jesus han siger, søg lige først Guds rige. Så skal alt andet nok falde fuldstændig på plads, men det er den måde, vi træner vores kapacitet til at se den åndelige verden, til at se den åndelige realitet omkring os. Nu håber jeg, jeg kunne have sagt før, at I lod en finger blive der i Efeserne. Vi skal lige læse kapitel 3 og vers 2. Som I ved, har Gud givet mig den opgave at bringe budskabet og hans nåde til de. Det er i hvert fald forkert det her. Nå, det ved jeg ikke. Jeg husker ikke lige, hvor det er. Men det er Paulus, der siger afsted. Jeg ved ikke, jeg har skrevet forkert her. Sæt den himmelske verden først. Bibelen, den inviterer os, den instruerer os i, at vi skal lære at have vores opmærksomhed rettet mod den usynlige verden. Bibelen giver os masser af instrukser, og de ligesom bliver gentaget igen og igen i Bibelen. Men det er en kæmpe udfordring for os, som er vokset op så materielt, som vi er, at lære at se den åndelige verden, som den er. Jeg er sikker på, at Gud han ønsker, at vi skal restaurere kirkens evne til at se. Jeg er sikker på, at Gud han ønsker det restaureret i kirken. At vi for os er den usynlige verden lige så synlig som den her verden. Sådan burde det være. At vi går ud og ind mellem de her to verdener. For vi er ikke kaldet til at leve i den her verden. Vi er kaldet til at leve i en anden verden. Det er det, vi bliver inviteret til, når vi giver vores liv til ham. Jesus han havde ret godt styr på det her med at trække over fra den usynlige verden og ind i den usynlige verden, da han gik her som menneske. Og det er noget af det, vi skal ligesom have os på plads, det har jeg samtidig talt om. Jesus han var, da han var i himlen, sand Gud. Men skriften lærer os, at han aflagde fuldstændig alt det der, så da han levede her, der levede han som, hvad vi siger, sand menneske. Han havde ikke ligesom noget i rygsækken. Han havde ikke et eller andet, han kunne trække frem. Han var menneske fuldstændig på lige vilkår med dig og mig. Det er det, Bibelen lærer os. Men Jesus han sagde, jeg gør kun det, som jeg ser faderen gør. Og det er nøgle til det her. Til at slippe godt fra nogle ting. Jeg tror det ofte er sådan, at vi famler ligesom i blinde, fordi vi ikke kan se. Så kan du tænke, jeg er ikke så god til at se sådan noget, så jeg må hellere få en kristen bror eller søster til at hjælpe mig. Men hvis han heller ikke kan se, hvordan går det så? Altså, enten ryger der en i grøften, når man går selv, eller så ryger der to i grøften, når vi ikke kan se. Vi famler i blinde, fordi vi ikke ser. Når nu Jesus han putter mudder i en persons øjne, når han uddrev en dæmon for at helbrede en vissen hånd i synagogen, når han bespiste 5.000 med 5 brød og 2 fisk, når han opvagte Lazarus fra de døde, når han sagde til røveren på korset, i dag skal du være med mig i paradis. så var det alt sammen på grund af hans evne til at se. Så var det alt sammen ud fra, at han havde lært at se. Så var det alt sammen ud fra, at han havde lært at trække fra den usynlige verden. Jeg gør kun det, jeg ser min fader gør. Vi famler ofte i blinde, tror jeg, fordi vi ikke rigtig ser, hvad faderen gør. Og det er min ønske, og det er min bøn, at vi alle sammen må få dobbeltsyn, at vi alle sammen må virkelig komme til at lide af det her problem, så vi ser begge verdener lige klart. Så vi ser, at iblandt den her fysiske materielle verden, så er der også en åndelig, virkelig verden. Ikke bare, at vi mærker den, når vi har lovsang og tilbedelse, men vi lever i den til daglig. Vi forstår, at vi ved tro og bøn kan trække på ressourcer fra den anden verden. Jeg fik lov at se Gary, hvordan at han gjorde det hele tiden. Hvordan han så derover i den anden verden. Jeg har sådan lyst til, at vi alle sammen skal være mere fokuseret. Bibelen giver os instruktionen. Søg først Guds rige. Tænk Guds rige først, inden du tænker i materielle ting. Tænk Guds rige først. Jeg er sikker på, at det vil flytte en masse i vores eget liv og i dem, som vi omgiver os omkring. At vi ikke længere famler i blinde, men når vi taler, når vi beder, når vi handler, så har vi tænkt Guds rige først, inden vi taler, inden vi handler, inden vi gør nogle ting. Så vi også kan sige, jeg gør kun det, som jeg ser faderen gøre.